Kepler Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 3. iyuni, hepdenin çarşembe günü. Efirde Habarlar Günlülüğü şun programımızda. Karasat'tan bir ay son Berdi Muhammedov'un Livaba ve Mara sapar etmeğine karışılıyor. Orta mekteplerde kuturduş sınavları başlandı. Sorular 2 manattan satılıyor. Cevaplar 10 manat. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden yok. Tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizin men Sehra tanış ediyorum. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlarda qara yağız adamın polisiyada saklanan vaqtında yoq olmaq sebäpli dören durnuqsızlığı duruzmaq üçin qoşun iy vermek barada haywat atdı. Trump 1-nji iýunda eden çıkışında häkimler köçelerde ağdıklık etmek üçin milli gvardiyanı yeterlik muqtarda yerleştirmek barada akı teklifini yerine getirmese Birleşen Ştatların harbi güýçlerini iy berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlarda prezident ABŞ-nyň qoşununy raýat uruşy döwründäki gozolan kanunu boýunça köçelerde yerleştirip bilýär. Bu kanun adatdan daşary ýagdaýlarda işçen harby güýçleri kanun goraýjy maksatlar üçin ulanmagy mümkinçilik berýär. Şeýlede Trump Afrikan asyllı Amerikan George Floyd'un 25-nji maýda Minnesota ştatynyň Minneapolis şäherinde tutsak edilende aradan çykmagy sebäpli 31-nji maýda Washingtonda we ýurdun beýleki ýerlerinde emele gelen vandalizm barada gynanç bildirdi. Bu waka Floyd'un maşgalasy üçin geçirilen jesediň medisina hasaby atında onun ölümüne boğulmanın sebep bulunduğu barada netice çıkarılandan bir neçe saat son bolup geçti. Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro yakın vaqtda İran'a barıp energiya ve beyleki pudoklar boyunca hizmettaşlık şertnamalarına gol çekecektiğini aytdı. Bu vaka İran'ın Günorta Amerika yurduna 5 tane yanlış daşayan tankeri iyi vermeğinin iddianına qavat geldi. Özüm gidip halka minnettarlığımı bildirmeli deyip Maduro 1-nji iyunda devlet televizyonyasında efire berilen çıkışında aytdı. Ol İran'a etçek saparının senesi varada mağlumat bermedi. Bundan ozol İran'ın daşarı işler ministerli Metbuat vekili Abbas Musavi eger Venezuela goşmaçı yanıç talebesi onda Tehran'ın Günorta Amerika yurduna yanıç ekspert etmeyi devam ettirecektiğini aytdı. İran bilen Venezuela'nın ikisi de Birleşen Ştatların sanksiyalarına sedevar olup Washington şeyle yüklerin önünü almağa sinanşiyar. Bir vaqtlar Günorta Amerika'nın en köp nevit öndüryen yurdu olan Venezuela çungur iqtisadi krizis vaqtında benzin yetmezçiliğinden ecir çekiyar. Qırğız Täjik serhedining jedelli bölegining golayında bolan başqa bir ok atışykda yaralanan bir qırğız raýaty keselxana yerleştirildi. Qırğızstanyň serhed gullugynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä bu waka Giýjäng ýarynda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionunda boldy. Gullugyň habaryna görä näwelli adamlar yerli wagt bilen giýje saat 1:30 töweregünde eski taş etrawyndaky qırğız döwlet belgili ulağa owda çypdyrlar. Qırğız serhed gullugynyň aýtmagyna görä awtologdaky adam yaralanyp ve hedir kvalda ol, Samarkandek ovasındaki ketelhanada sağlık becerisini alyar. Şeylide mağlumatta iki yurdun kanun koruyucu idaralarının işyerlerinin bu metele boyunca bilelikte işleyendi hem aydılyar. Täjik tarapy bu waka boyunca heniz komentari bilen çıkış etmedi. Bu son keptelerde sebitte olan 4-nji atışyklar. İki yurt may ayının başından beri birek-birege serhet yakasındaki dartgınlığı güýçlendirmekde ayıplayar. Ermenistan'da sağlık häkimetleri hökümetin aprel ayının ortalarında tutuş yurt boyunca petiklenme çärelerini yeňilleşdirip başlaly bäri hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany iýgiderli köpelýän wagtynda gündelik virus ýokuşmalarynyň ve ölümlerin rekord sany barada habar berýärler. Ermenistan'ın sağlık ministrliginiň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä soňky 24 saatyň dowamında takminan 3 milyon ýylatly yurtda koronavirus bilen keselenleriň sany 517 adam artıp 10,009 adama yetti. Bu vaka premier-minister Nikol Paşinyan'ın özünün ve başka da 4 maşgala ağzasının koronavirus barlığından geçendiğini hem de onun neticelerinin pozitif bolunduğunu aytmağından dine bir gün sonra qavat geldi. Ermenistan'ın Sağlık Ministerliği COVID-19 keselinden yeni 19 adamın ölündüğünü aydıp, yurtta bu virustan ölünlerin resmi sanının 158 adama yetendiğini məlim etti. Owansanyň resmileri ýurdun demir gadagynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde parahat ýylatdan 7 adamyň ölendigini we başga da 6 sansynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Partlama 1-nji iýunda Gunduz welaýatynyň Durnuksuz Hanawat etrawynda kiçi ýük awtolugy bir topar işçini alyp barýan mahaly